Dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što je cilj visokih zvaničnika Srbije koji su se uputili u Banja Luku. Je li poštivanje Dejtonskog sporazuma ili slanje poruke regiji koja im je najvažnija adresa? A kako Sarajevo sumira specijalne veze? Osim toga, detaljnije se danas bavimo i crnogorskim planovima za preživljavanje u idućoj godini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Banja Luci danas boravili visoki gosti iz Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i premijer vlade Ivica Dačić. Glavna tema razgovora s entitetskim čelnicima, analiza dosadašnjih aktivnosti i planovi za buduću saradnju, izvještava Maja Bjelajac.
Saradnja Srbije i Republike Srpske u oblasti energetike treba da se postavi na organizaciono-formalni nivo koji bi obezbijedio zajedničko planiranje razvojne i strateške politike u toj oblasti. Jedan je od osnovnih zaključaka Savjeta za saradnju Republike Srpske i Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je prioritete u energetskom sektoru.
Poseban zaključak se odnosi na potrebu definisanja odnosa vezano za uključivanje Republike Srpske u projekat Južni tok. Naš dodir na taj projekat je u Republici Srbiji i potrebno je, i zadužili smo ljude koji će raditi na operativnom usaglašavanju stavova i aktivnosti organa jedne i druge republike kako bi se stvorili svi neophodni formalni uslovi za realizaciju ovog projekta i što se tiče same Republike Srpske, odnosno onoga što smo dogovarali sa ruskom kompanijom Gazprom.
Govorilo se o projektima na srednjoj i gornjoj Drini, o saradnji između dvije elektroprivrede koje bi, kako je rečeno, trebalo da naprave zajedničku strategiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da se sa Republikom Srpskom traži osnov za zajednički nastup na drugim tržištima.
Za zajedničku proizvodnju pre svega, za uređivanje prostora u toj meri da nam firme, posebno one koje se bave, javna preduzeća koje se bave snabdevanjem građana, funkcionišu kao da su firme iz jedne države, da budu kompatibilne, da reaguju samo na poziv, da ne može se desiti da Srbija ima viška struje, da Republika Srpska nema, ili da Republika Srpska ima viška nafte, a da Srbija nema.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbacio je kritike da je u okviru posjete Bosni i Hercegovini prvo trebao da dođe u Sarajevo. Nikolić je naglasio da on poštuje državu Bosnu i Hercegovinu, ali da su projekti sa Republikom Srpskom zapravo najbolji vid saradnje regulisan Dejtonskim mirovnim sporazumom. Projekte koji su ranije dogovoreni treba intenzivirati, a svakako raditi i na novima. Poruka je koju Nikolić poslao u Banja Luci.
Dakle, mnogo toga ćemo raditi iskrenije, ozbiljnije nego do sada, iako i do sada, priznajem, bilo i iskreno i ozbiljno, ali su uvek postojali nekakve autocenzure oko te saradnje. Što se Srbije tiče, ona nema nikakvu autocenzuru za saradnju sa bilo kojom državom u svetu, posebno ne sa Republikom Srpskom.
Funkcioneri Srbije i Republike Srpske razgovarali su danas i o saradnji u oblasti poljoprivrede, odnosno upravljanja vodama. Savjet je razmatrao i pitanja državljanstva, gdje, kako je rečeno, postoje određeni zastoj u administrativnim procedurama. Predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske potpisali su danas sa Srbijanskim ministarstvom pravde i državne uprave memorandum o saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Analizirali smo detaljno sve dogovore koje su tokom posljednjih 17 godina sklapali Beograd i Banja Luka, ali prije toga reakcija iz Sarajeva. Predstavnici vlasti države Bosne ocjenjuju kako bi bolje bilo da je Tomislav Nikolić prvo došao u Sarajevo, a analitičare ovakav redoslijed ne čudi. Sa detaljima Dženana Karabegović.
Banja Luka je bila prvo odredište prve zvanične posjete srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini. Za mnoge to nije nikakvo iznenađenje, s obzirom na činjenicu kako su i dosadašnji zvaničnici susjedne države posjećivali uglavnom Banja Luku, a ne glavni grad Sarajevo. Kako navodi Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikolić može da ode u Banja Luku jer je posjeta najavljena i u sklopu specijalnih veza Republike Srpske i Srbije, ali
bolje bi bilo da je došao prvo u Sarajevo. Dakle, bolje bi bilo bilo da nije dao neke izjave o Srebrenici. Bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Bosni i Hercegovini. To bi bio put za oporavak odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine nakon svega što je Srbija učinila u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedan predsjednik koji bi to imao u vidu i koji bi vodio jednu politiku koja je drugačija od ove koji vodi sad, slao drugačije poruke, bi bila bolja stvar i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Ja se nadam da će promijeniti odnos gospodin Nikolić prema Bosni i Hercegovini, će promijeniti svoj vokabular u odnosu na nju i da ćemo raditi neke odnose koji će biti na onome što je trasirao svojedobno predsjednik Tadić.
Izetbegovićev komentar Nikolić je obrazložio time kako ga niko u Sarajevo nije zvao, iako je spreman doći.
Tako da ne stoji saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije. Stoji saradnje među gospodina Izetbegovića i Tomislava Nikolića, ali ja nisam zaustavio.
Iako ga niko od novinara nije pitao da da komentar na Izetbegovićevu ocjenu Nikolićeve posjete, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je dao svoj sud.
Što se tiče Izetbegovića, on ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu u ovom slučaju. On je samo puki predstavnik bošnjačkog političkog naroda i ne govori u ime nas i nije mogao da govori u ime nas i treba ga tretirati kao samo političkog predstavnika bošnjačkog naroda koji ga bira.
Nikolićeva posjeta bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj za bosansko-hercegovačke analitičare nije nikakva novost. Vehid Šehić, predsjedavajući Igmanske inicijative za naš radio, kaže kako je prva zvanična posjeta Tomislava Nikolića Banja Luci, a ne Sarajevu, jedna vrsta političkog licemjerstva, jer ukoliko želi dobro susjedske odnose, kako navodi Šehić, Nikolić je prvo trebao posjetiti glavni grad Bosne i Hercegovine. Istovremeno, kaže Šehić, Nikolićeva posjeta bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj može dovesti u sumnju njegov odnos prema državi Bosne i Hercegovine.
I političari u Beogradu zaboravljaju da je Republika Srpska entitet Bosne i Hercegovine u kojem ravnopravno žive sva tri naroda kao i federacija, pa ne može se o interesu srpskog naroda voditi računa samo onim koji žive u Republici Srpskoj, a ne voditi računa i onim koji žive u federaciji. To pokazuje i političku nezrelost i određenih političkih lidera u Srbiji.
Za profesora na sveučilištu u Mostaru Slavu Kukića, Nikolićeva posjeta Banja Luci, a ne Sarajevu, ukazuje na staru praksu srbijanskih zvaničnika da se na Republiku Srpsku pokušava gledati kao na zaseban državni entitet, nezavisan od Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, ništa drugo se nije moglo ni očekivati od sljedbenika Šešeljeve političke filozofije.
To je praksa kojom će oni pokušavati amortizirati frustracije srbijanskog biračkog tijela zbog onoga što se neumitno događa i što će se dalje događati na Kosovu, kako bi zadržali, da tako kažem, nadu da svi ratovi još uvijek nisu izgubljeni.
Na naše pitanje da li bi se bosansko-hercegovački politički odnosi relaksirali da se Srbija ne miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine kao što je to učinila Hrvatska, Kukić odgovara.
Bosna i Hercegovina funkcionira sa Zagrebom i Beogradom po principu spojenih sudova. A to drugim riječima znači da jedna vrsta vjetrova iz Beograda i Zagreba stimuliraju jednu vrstu političke konfiguracije u Bosni i Hercegovini. Druga vrsta vjetrova stimulira potpuno drugu konfiguraciju političkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Prema tome, eksplicitno naglašavanje iz Beograda i Zagreba da je Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini glavni grad Sarajevo i da svoju budućnost trebaju tražiti u Sarajevu zajedno sa Bošnjacima i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine je sasvim izvjesno pozitivna motivacija da se i Dodik i Čović i sva ostala kompanija okrenu građenju svoje države sa svima onima koji tu državu mogu graditi. Isto tako, podgrijavanje ambicija velikodržavnih iz Zagreba i Beograda ovdje sasvim izvjesno djeluje destruktivno i podhranjuje ambicije da možda još uvijek sve nije završeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Da li Beograd gomilanjem raznih sporazuma u raznim oblastima sa Republikom Srpskom zaista radi na uspostavljanju kvalitetne saradnje ili samo šalje političke poruke o tome koja je to Srbiji najvažnija adresa u susjednoj Bosni? Dilema je kojom se bavila Branka Mihajlović.
Današnji sporazumi biće dodati uz još jedan ovomesečni, ne zaboravimo, sporazum dva rukometna saveza, hrpi papira koji su od svih ovih godina već potpisivani. O tome svedoči ekonomistica i bivša ministarka iz Banja Luke Svetlana Cenić.
Ja mislim da se broja ne zna, samo sporazum o specijalnim i paralelnim potpisivan je jedno par puta. Pa onda one komisije, pa radna tijela, pa privredna suradnja, pa ne znam, pravosuđe, pa obrazovanje, kultura, ja ne znam ko sve nije potpisivao sporazum, samo što efekti nisu nikakvi.
Aleksandar Čotrić, predsjednik Skupštinskog odbora Srbije za odnose sa dijasporom i Srbima u regionu, također svedoči o protokolarnoj saradnji iza koje ne ostaje praktično ništa.
Mi kao predstavnici parlamenta Srbije imamo sporazum koji nas upućuje na saradnju sa Skupštinom Republike Srpske i bio sam nekoliko puta na takvim sastancima gdje smo mi posjećivali Banja Luku, dolazili su kolege iz Banja Luke u Beograd, a i sve se završavalo na tim formalnim, protokolarnim, kurtoaznim izjavama, kratkim, prijateljskim sastancima, ali to u praksi gotovo da nije davalo nikakve rezultate.
Papiri odlaze u fioke, a realan život nekim svojim tokom. To pokazuju, na primjer, podaci o spoljno-trgovinskoj razmeni. Oni su bolji između onih koji nemaju specijalne veze, kao što su Beograd i Sarajevo ili Banja Luka i Zagreb, nego između Srbije i Republike Srpske. Svetlana Cenić.
Bolje stoji što se tiče spoljno-trgovinskog bilansa sa Hrvatskom, Republika Srpska, nego sa Srbijom. Samo molim vas, pogledajte spoljno-trgovinski bilans federacije sa Srbijom, pa to varira ili oko nule, ili je federacija u blagom plusu, ili u blagom minusu. Dok Republika Srpska je stalno u minusu. Recimo, ako Srbija kaže mi ćemo kreditirati nešto iz oblasti informatičke delatnosti, to gasi firme ovdje, jer ni Srbija to ne proizvodi, nego sklapa. Ako govorimo o obrazovanju, vi znate da kod nas ovdje ima i Srbije štanc diploma koje su prihvatili. A da niko nije ocjenjivao da li to nešto vredi i ne vredi, pa čak ne treba ni nostrifikacija, dok recimo ljudi koji završe na Cambridgeu moraju nostrifikovati ovdje diplom.
Sve u svemu, kaže bivša ministarka financija u vladi Republike Srpske.
Da je to sve samo jedna manifestacija, jedan show program kad zatreba i mi smo jaki, neka drhti ovo Sarajevo i stalno se to dešava. Znači mi stalno imamo te predstave, a da u osnovi nema ničega. Nama ne treba stalno pričanje, mi stojimo iza vas. Jao, vidi kako smo jaki, ako će to iritirati sve ostale. Znači, te velike izjave. Ono što nama treba, to je saradnja, prava saradnja.
Naravno, postoje prekogranične paralelne veze koje gotovo besprekorno funkcionišu. Kako je nedavno rekao jedan sagovornik našeg radija, te besprekorne paralelne veze su tajkunske, jaranske, burazerske. Ako se dakle iza beogradsko-banjalučkih bliskih političkih veza i srdačnih zagrljaja krije zanemarivanje konkretnih interesa koji bi doneli boljitak građanima sa obe strane granice, onda se stvari logično fokusiraju na politički teren, a na tom terenu se nalazi još jedna važna adresa – Sarajevo. Aleksandar Čotrić poručuje da bi za Beograd trebalo da je ona podjednako važna kao i Banja Luka.
Nikako ne treba davati prednost jednom ili drugom entitetu. Ja sam se veoma obradovao letos kada su premijer Dačić i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Bakir Izetbegović zajednički otvorili granični prelaz na Drini između Lešnice i Janje. I mislim da je to u stvari obrazac i saradnja. Naravno u okviru saradnje sa Bosnom i Hercegovinom poželjna je i entitetska saradnja, s tim da nikako ne treba naravno isključivati Sarajevo iz političkih i iz ekonomskih pregovora. Čini mi se da se to dešava.
Nije sporno da su svi ovi sporazumi između Beograda i Banja Luke u skladu sa Dejtonskim sporazumom, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Ali dodaje.
Ovdje nije dobro što postoji jedna asimetrija u odnosima, a to je, na primjer, kada je Tadiću, još bivšem predsjedniku, prigovoreno da previše naglašava te odnose sa Republikom Srpskom zarad cele Bosne i Hercegovine, on je rekao, pa mi smo spremni da održavamo specijalne paralelne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Međutim, nije u tome problem. Problem je u tome da se održavaju dobre veze na relaciji Beograd-Sarajevo, znači Bosna i Hercegovina i Srbija kao celina, što znači da bi Srbija morala da doprinese sama i na neki način i pritiskom na rukovodstvo Republike Srpske da se u određenim ustavnim promjenama Bosna i Hercegovina osposobi da postane funkcionalna država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema tačnih podataka o tome koliko vlast u Bosni i Hercegovini koštaju tužbe državnih službenika i namještenika, ali se zna da je riječ o milionima konvertibilnih maraka. Osim službenika uprave, vladu tuže i prosjetni radnici, policajci, pa čak i suci i tužitelji, odnosno oni koji bi u normalnim okolnostima trebali odlučivati o tužbama drugih. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Državnim službenicima i namještenicima u organima javne uprave do kraja godine bit će isplaćena prva tranša od ukupno 6 miliona eura na ime nagodbe koju je sindikat zaposlenika sklopio sa vladom federacije. Naime, nekoliko hiljada državnih službenika i namještenika pokrenula je još prije 3 godine pojedinačne tužbe protiv federalne vlade zbog primjene zakona o uštedama, po kojem su smanjene njihove plate, regresi, a topli obrok prepolovljen. U sindikatu su pristali na isplatu dugovanja bez zateznih kamata kako se ne bi ozbiljnije ugrozio federalni budžet. Salih Kruščica, predstavnik sindikata.
Moje upravo iz tih razloga i vršili razgovore i pregovore što ga da ne dođe do ovih stvari. Znači, sindikatu je zadnja tužba jer mi nismo čak u preznom periodu imali situaciju gdje smo upozoravali da će do ovoga doći, pa smo čak podnosili krivične prijave protiv tadašnjeg premijera Mojzinovića, ministra financija Bevande i oni su platili 3 puta po 3 hiljade i 3 puta po 15 hiljada, ali vidite, opet ponovo iz budžeta.
U narednoj 2013. godini za izvršenje sudskih presuda u federalnom budžetu planirano je oko 9 miliona eura, što je za oko 3 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Začarani krug u kojem vlada zbog nedostatka sredstava smanjuje plate javnoj upravi. Sindikati tuže, tužbe dolaze na naplatu, pa vlada ponovo smanjuje, svojevrsna je matrica po kojoj se radi godinama. Ante Krajina, federalni ministar financija.
Vlada je u poziciji da bude na čelu ove izvršne vlasti, što bi rekao naš narod, da korbilari s ovim brodom na najbolji mogući način, ako ide, ako ne ide, vlada odstupanjem sa svoje pozicije rješava svoje probleme sa proračunom, ali one ostaju onima koji su na proračunu, razumite, sindikatima.
U analizi izvršenja budžeta za 2011. godinu, federalni revizori su uz ostalo naveli kako i pored svih informacija koje su federalne institucije imale o sudskim postupcima zbog plata, odnosno naknada, revizori nisu imali dokumentaciju koja bi ih uvjerila da je vlada poduzela sve što je bilo potrebno da se tužbe spriječe. Navode primjer zakona o platama i naknadama u organima vlasti federacije. Legislativa na vrijeme nije usklađena aktima kojima je regulisano pitanje obračuna plata i naknada, nakon čega su uslijedile tužbe. Na neodgovorno ponašanje federalne vlasti i nepostojanje dijaloga sa sindikatima u nekoliko navrata upozorili su i u Centru civilnih inicijativa. Leila Deronja iz ove organizacije kaže.
Vlast je trebala računati s tim da će radnici tražiti prava koja im po zakonu pripadaju, dok su oni, znači, svojim nemarnim odnosom i nezakonitim djelovanjem doveli nas u situaciju da će veliki dio sredstava, budžetskih sredstava, se morati izdvojiti za naplatu po dobijenim tužbama, umjesto da se ta sredstva usmjere za neke razvojne projekte, što je, čini se, u ovim uslovima nerealno za očekivati na našim prostorima.
Koliko različite nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini koštaju tužbe državnih službenika i namještenika, gotovo je nemoguće odgovoriti, osim da je riječ o milionima maraka. Osim službenika uprave, tuže i prosvjetni radnici, policajci, pa čak i suci i tužitelji. Najviše tužbi vezano je uz poštivanje radnopravnog statusa, gdje su primjerice ukupna potraživanja prema Zeničko-Dobojskom kantonu oko 30 miliona eura. Neuvažavanje sindikata kao partnera u pregovorima nije neobičajeno ni u manjem BH entitetu Republici Srpskoj. Na snazi je zakon o platama prema kojem se cijena rada godinama donosi bez sindikata. Tomislav Vrhovec, sindikat uprave Republike Srpske.
Vlada ove godine nije ni stjela sa sindikatima da pregovara o umanjenju plata, donijela je zakone po hitnom postupku koje je išla na skupštinu i skupština usvojila.
Za plate i naknade zaposleni u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine iz federalnog budžeta potrošeno oko 108 miliona eura. Riječ je o 8,62% više novca nego što je planirano. Novac koji je nedostajao planiranim budžetom, kako su naveli revizori, osiguran je unutrašnjim preraspodjelama, a manjim dijelom i iz tekuće rezerve vlade. U javnoj upravi Republike Srpske bilježe ogroman broj ugovora o djelu, što je još jedan od razloga zbog koji se budžet našao u dubokom minusu, govori Tomislav Vrhovac, sindikalni predstavnik.
Što se tiče viška zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da ih nema. A zašto? Zato što u institucijama vlast Republike Srpske radi više od 10% ljudi koji rade po ugovoru na određeno vrijeme. A plus toga i veliki broj ljudi radi određene poslove po ugovoru o djelu. Po ugovoru na određeno vrijeme vlada nije obavezna raspisivati konkurs i primati preko konkursa. Znači da se dovode, da ne kažem, partijski, rodbinski i ostali. Vršite porodični i politički nepotizam.
Vrhovec zaključuje da je apsurdno kriviti sindikat, pa i ona javne uprave za smanjenja u budžetu. Umjesto zacrtanih matrica potrebno je otvoriti istinski dijalog. Također, krajnje je vrijeme da se preispitaju i troškovi koji se odnose na brojne političke savjetnike, enormne putne troškove, naknade za članove raznih komisija koje često izlaze van zakonskih okvira, zašto do danas niko nije odgovarao. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Crnogorski će parlament sutra raspravljati o budžetu za iduću godinu, o čemu je već danas bilo riječi na skupštinskim odborima. Planirano je da proračun za 2013. zbog hroničnog deficita, ali naglo rastućeg javnog duga, bude znatno skromniji od prethodnih. Unatoč tome, opozicija tvrdi da plan nije realan, dok vlast smatra da je održiv i da tačno odslikava realno stanje. Kako bilo da bilo, kaže Esad Krcić, rasprava je na površinu izbacila sve najveće slabosti crnogorske ekonomije i opasnosti koje joj prijete.
Brzo rastući javni dug, finansijska i poreska nedisciplina i previsok nivo sive ekonomije ključni su crnogorski ekonomski problemi. Ovako bi mogao glasiti jedan od zaključaka aktuelne rasprave o budžetu za narednu godinu. Govoreći o ključnim rizicima rashodne strane budžeta, ministar financija Radoje Žugić kao prvo navodi loše stečene navike iz vremena prije početka ekonomske krize koji uzrokuje neodrživ nivo javne potrošnje. U prvom kvartalu naredne godine aktivno ćemo raditi na smanjivanju sive ekonomije i širenju poreskog kapaciteta u nastojanju da naplatimo svaki euro javnih prihoda, rekao je ministar Žugić. Govoreći o ključnim rizicima prihodne strane budžeta.
Ključni rizik prihodne strane budžeta, ja bih to nazvao jasnim imenom i prezimenom, nepoštovanje propisa, odnosno neuredno plaćanje poreskih i carinskih obaveza ili nedovoljna poreska i carinska disciplina. Ne trebamo se zanositi percepcijom da je to toliko toga mnogo koje se može namaći u budžet, ali moramo znati da neuredna ili nedovoljna carinska i poreska disciplina proizvodi kako direktne, tako i indirektne štete. Direktne štete se odnose na državu jer država manje prihoduje. Sa manje prihoda država iskazuje deficit, a taj deficit se mora pokriti. Ako se ne pokrije izvornim prihodima, onda ga pokrijemo zaduženjem, a zaduženje opet neko mora da plati. A plaća ga onaj poreski obveznik koji uredno servisira svoje obaveze.
Žugićev partijski kolega, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, također precizno i samokritički, kao da govori iz opozicione klupe, doduše prethodno izjavivši da podržava predlog budžeta koji smatra realnim, govori o nedovoljnoj financijskoj i poreskoj disciplini, neprihvatljivom nivou sive ekonomije i izraženoj pojavi utaje poreza. Njihov koalicioni partner, poslanik socijaldemokratske partije Damir Šehović, pošto kao dobru stranu predloga budžeta izdvaja zasnovanost na manjem trošenju i većim socijalnim davanjima, također cilja neprimjereno visok nivo sive ekonomije i nedovoljno iskorišten potencijal za punjenje budžeta iz naplate poreza, što bi po njegovom mišljenju trebalo raditi agresivnije. To nije odgovornost poreske uprave, kaže Šehović.
Od 2200 izvršenih kontrola od strane poreske uprave, 83% fizičkih i pravnih lica koji su kontrolisani nije su prijavili svoje poreske obaveze ili su netočno prijavili svoje poreske obaveze. A ukupan iznos finansijskih korekcija je 27 miliona eura. A 27 miliona eura je 5 puta više od dječjih dodataka koji se daju u Crnoj Gori.
Za opozicioni pristup predlogu budžeta za 2013. su se ipak pobrinuli sami opozicionari. Strahinja Bulajić, Demokratski front.
Koliko je realan ovako koncipiran predlog budžeta? Mislim da njegova dohodovna strana će se ipak temeljiti na uvećanom iznosu poreza. A to znači da će teret krize i dalje da se prebacuje na građanina i na privredu, ako se to još uvijek tako može zvati, a i jedni i drugi su dovedeni praktično u bezizlaznu situaciju.
Rashodna strana predloženog budžeta za narednu godinu je planirana na nivou od oko 1.260.000.000 eura, odnosno skoro 36% BDP-a, uz planiran deficit od 2,73% brutodomaćeg proizvoda. Značajno su smanjeni takozvani nemandatorni ili diskrecioni rashodi, odnosno troškovi službenih putovanja, reprezentacija tekućeg održavanja i ostalih usluga. Premijer Milo Đukanović je baš ovih dana najavio da tu nema više prostora za uštede, odnosno da se nove uštede moraju praviti u oblasti takozvanih mandatornih rashoda u koje spadaju plate, penzije, socijalna davanja. Iako još uvijek nema konkretnih poteza, tokom naredne godine se može očekivati zamrzavanje plata koje sada u prosjeku iznose 480, odnosno penzija 280 eura, ali i drugi potezi koji će dodatno ugroziti već veoma nizak životni standard građana. Predlogom budžeta je predviđeno i da vlada u narednoj godini preuzme dugove od 9,6 miliona eura i izda nove garancije, što će jedan od ključnih problema crnogorske ekonomije učiniti još težim. Sadašnji javni dug, koji se primakao na 55% bruto domaćeg proizvoda i koji i dalje naglo raste, dominantno zbog kredita koje je u ime podgoričkog kombinata Aluminima podigao ruski investitor koji ne servisira uredno obaveze, a koje zbog garancija koje je dala vlada sada padaju na teret građana, koji po tom osnovu treba da otplate 170 miliona eura. Vlada za narednu godinu planira izdavanje novih garancija u vrijednosti od 66 miliona eura. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Ja se slažem da ovih 25 miliona garancija za projekat polaganja kabla Tiva Cevlja mogu biti raznog karaktera. Na kraju krajeva podržali smo taj projekat, očekujemo samo efekt od toga projekta. Slažem se i da ovih 40 miliona evra može biti raznog karaktera za nabavku teretnih brodova, samo bih volio da mi se, a i to ćemo imati prilike s ministrom saobraćaja, da neka procjena dobiti od tih brodova, od njihovog iznajmljivanja u nekom narednom periodu, ali se zaista ne slažem da se ponovo četvrti put po redu daju garancije za Montenegro Airlines od 1.200.000 sa iznosom garancije koje je sada na nivou oko 8 miliona, to je 10 miliona garancija za firmu, ovo ne može biti razvojnog karaktera, i subvencije koje su predviđene od 3,7 miliona evra, što je dakle nekih otprilike 4,9 miliona posvećenih ovoj firmi koja ima dubioze koje su već nekoliko puta veće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima dana donosimo zanimljivu priču o tome koja su imena najpopularnija u Srbiji u posljednjih 70 godina.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dve decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50-ih i 60-ih godina. Dragan jest najpopularniji svih vremena, ali sada mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vreme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mestu Milica.
Zašto su imena koje dajemo djeci često u vezi s aktualnom politikom? Poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Egipatski su birači uvjerljivom većinom prihvatili novi ustav zemlje na referendumu, kome se odazvala tek trećina ukupnog biračkog tijela. Dužnosnici su saopštili kako nije bilo nikakvih nepravilnosti tokom glasanja za novi vrhovni zakon Egipta, kojeg su priredili islamisti. Službeni rezultati pokazuju da skoro 64% birača podupire novi ustav, ali je istovremeno saopšteno da je od ukupno 52 miliona registrovanih birača na referendum izašlo svega 33%. Pristaše promjena, uključujući predsjednika Muhameda Morsija i muslimansko bratstvo, kažu kako bi novi ustav trebao dovesti do političke stabilnosti i ekonomskog oporavka. Proreformski nastrojene pristalice opozicije i dalje odbacuju ustav uz obrazloženje da je regresivan i da ne garantira zaštitu univerzalnih ljudskih prava te prava žena i manjina. Uz to, kažu, ovako postavljen novi vrhovni zakon zemlje otvara vrata islamističkom uplitanju u zakonodavnu vlast. Sjedinjene Američke Države, koje godišnje izdvajaju milijarde dolara vojne i druge pomoći Egiptu, reagirale su pozivom predsjedniku Morsiju da premosti podjele među Egipćanima. State Department navodi u pisanoj izjavi da budućnost egipatske demokratije ovisi o stvaranju šire konsenzusa iza novih demokratskih pravila i institucija. U skladu sa politikom Europske unije, šefica vanjske politike Catherine Ashton uzela je k znanju obje činjenice. I veliku podršku ustavu i mali odziv birača. I ona je pozvala Morsija da pojača napore za dijalog sa proreformskim snagama. Previranja u protekle dvije godine u Egiptu su ozbiljno oštetila privredu, a direktno su se odrazila na smanjenje ulaganja te pad prihoda od turizma i smanjenje deviznih rezervi. Zabrinut odlivom kapitala, predsjednik Morsi je potpisao dekret kojim se ljudima zabranjuje iznošenje iz zemlje više od 10.000 dolara. Neki su Egipćani počeli povlačiti ušteđevine iz banaka zbog rastuće neizvjesnosti. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da jedan od najpoznatijih slučajeva visoke korupcije u Srbiji, Luka Beograd, djelimično zatvoren odbijanjem tužbi i dijela akcionara. Oni pak najavljuju da neće odustati.
Sudije nisu u stanju da presude korist akcionara. Je li to rade tajkuni, njih vrše pritisak? Mi nismo išli vani nigde, a kad ovo danas vidimo kako će stvar ići, mi čak možda napišemo vani prema Strasbourg.
Nevladin sektor ustvrdio da neki profesori sa crnogorskih fakulteta imaju puni radni odnos i van svoje zemlje.
Naše radno zakonodavstvo ne poznaje princip dvojnog radnog odnosa sa punim radnim vremenom. Činjenica je da je nemoguće fizički biti u isto vrijeme na dva mjesta u jednoj, a kamoli dvije različite zemlje, što je slučaj sa nekim od njih.
Zašto Istrani misle da je vrijeme da se Istarski demokratski sabor makne s 20-godišnje vladavine?
Niti u jednoj gradskoj upravi u kojoj IDS na vlasti ili općinskoj, ako nemate nekog poznatog IDS-ovca koji će vas preporučiti, ne možete dobiti posao. Tako da, ako zbog ničega drugoga, onda je zbog toga definitivno vrijeme da se vlast promijeni.
Prvi put u istoriji Srbije Zavod za statistiku objavio koja su najpopularnija imena u posljednjih 70 godina.
Dragan je najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Ali među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Mirjana i Zoran.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je u toku završnica afere Luka Beograd, za čiju privatizaciju i Evropska unija traži preispitivanje? Pitanje kojim su se danas bavili Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković. Luku Beograd je naime Savjet za borbu protiv korupcije označio kao primjer povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova, te kao posao koji je apsolutno urađen na štetu državnog interesa. U međuvremenu javnost se uveliko pita hoće li se jedan od vlasnika Luke, Milan Beko, nakon Miroslava Miškovića, također naći na spisku započete borbe protiv korupcije. Tim prije što se šuška kako je Beko blizak s naprednjacima, a oni su sad na vlasti.
Za Luku Beograd presudom Privrednog apelacionog suda kojom je odbijen zahtev malih akcionara koji tvrde da su prevareni u vezi sa cenom akcija, kao da je svako upiranje prstom u njenu privatizaciju, pa i ono koje je došlo iz Brisela, završeno. Saopštavajući da je sud utvrdio da rukovodioci Luke nisu učinili ni jednu protivpravnu radnju, Luka Beograd posebno ukazuje da je time ovo preduzeće postalo prvo u grupi od 24 sporne privatizacije koja ne samo da je ispitana u predistražnim radnjama Ministarstva unutrašnjih poslova i tužiloštva, već je dobila i sudski epilog. Za bivše male akcionare, međutim, nije stavljena tačka na njihov slučaj, podsjećajući da se pred sudom vode još dva postupka po njihovim tužbenim zahtjevima i dalje insistiraju da su prevareni kada su prodavali akcije preduzeća. To navodi predsjednik njihovog udruženja Vojislav Obradović.
Za 13 evra po jednoj akciji, za 13 evra smo uštedili i mi imamo ove dve tužbe koje vodimo, znači mi nismo izgubili spor.
Nesumnjivo, informacija koja je došla od jednog od aktera u sporu, ne od samog suda, jeste šok za sve one koji su ispratili niz apsurda koji prate jednu od, po sugestijama Evropske unije, 24 sporne srpske privatizacije. Kao najveći apsurd svakako se izdvaja to što je Luku Beograd privatizovala firma World Fin iz Luksemburga, osnovana sa kapitalom od 31.000 eura, nije bila povezana sa drugim pravnim licima, a uspjela je da isplati gotovo 40 miliona eura za akcije Luke. Šef antikorupcijskog tima Bogdan Pušić je nedavno rekao da se sprovode predistražne radnje u slučajevima kupovine akcija C-marketa, Luke Beograd i Večernjih novina. Novosti, gde su glavni akteri, prema navodima medija, Milan Beko i već uhapšeni Miroslav Mišković, koji je u pritvoru zbog sumnju malverzacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća. Savet za borbu protiv korupcije još 2008. naveo da sve što se dešavalo u načinu prodaje Luke Beograd upućuje na korupciju velikih razmera i da su tom transakcijom oštećeni budžet Srbije, bivši akcionari i svi poreski obveznici, jer je ona obavljena tako što je uzeta stara knjigovodstvena vrednost 2,5 puta niža od aktuelne. Kako je onda moguće da bivši akcionari ne mogu da se izbore za svoja prava? Sve to govori da ovdašnji državni organi, posebno sudovi, nisu spremni da preispitaju svrsishodnost zakona poput ovog po kom su akcionari izgubili, kaže Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
To je u stvari vezano za verovatno jedan veliki broj zakona koji su uspeli oni koji su bili moćni, naročito da kažem novi bogataši, da preko svojih uticaja na partije se to donese. I to je sve nešto što ostaje sada prosto kao neka kalkulacija ko na sve to utiče i na koji način.
Savet za borbu protiv korupcije pre 2,5 godine podnio niz krivičnih prijava za nezakonito preuzimanje akcija Luke Beograd, kojom je naneta šteta državi od prema njihovoj proceni najmenje 21 milion eura. Nekadašnja predsjednica saveta, pokojna Verica Barać, je tada rekla našem radiju da postoje sumnje o povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova u realizaciji posla na apsolutnu štetu državnog interesa.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa. Znači, vidjet ćete, na primjer, da su državne institucije čak u istom danu donele sve odluke prihvatajući nezakonitu i neodgovarajuću ponudu Vorcina.
Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade koji predvodi borbu protiv visoke korupcije, obećava da neće biti nedodirljivih. Međutim, kada je uhapšen Miroslav Mišković, koji je bio partner Milanu Beku u mnogim poslovima i privatizacijama, mnogi su se pitali da li će istraga doći i do Beka, još jednog tajkuna iz Miloševićevog perioda, koga se sećamo i po poseti Tomislavu Nikoliću pre skoro 2 godine tokom Nikolićevog čuvenog štrajka glađu i žeđu, sa ciljem da na taj način natera vlasti da raspišu izbore. Vučić je nedavno tvrdio da ni Milan Beko ni Miroslav Mišković nisu dali ni dinar njegovoj Srpskoj naprednoj stranci i još je dodao da ne pamti kada je posljednji put video Beka, a da Nikolić dok je bio u bolnici za vreme štrajka nije mogao da kaže ljudima da ga ne posećuju. Da li se može dogoditi da neki tajkuni i od ove vlasti koja se zalaže za bespoštednu borbu protiv korupcije ostanu zaštićeni? Profesor Čedomir Čupić.
Sve ovo što je nova vlast počela oko borbe protiv korupcije, ako ona bude selektivna i ako samo izdvaja jedan broj onih koji su učestvovali u tim nelegalnim mahinacijama, mislim da onda to sve pada i propada. Bilo bi vrlo opasno da bilo ko bude zaštićen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nezakoniti radni angažmani, dvostruko zapošljavanje, nedodirljivi i privilegirani profesori, tajnost ili nepreciznost podataka u imovinskim kartonima pojedinih dekana, sporne procedure pri izboru studenata povjerenika, podugačak spisak kojim se odslikava rad Univerziteta Crne Gore. Rezultati su ovo istraživanja Centra za građansko obrazovanje o korupciji u visokom obrazovanju, o čemu vlast šuti, kaže Predrag Tomović.
U Centru za građansko obrazovanje tvrde da je njihovo višegodišnje istraživanje rada Univerziteta Crne Gore pokazalo da je to u suštini jedan zatvoren sistem od koje građani, odnosno javnost, ne mogu da dobiju većinu informacija koje su od javnog interesa. To su između ostalog potkrijepili podatkom da za 4 godine nisu uspjeli da dođu u posjed ugovora koje je Univerzitet Crne Gore zaključio sa trećim licima, a čija je vrijednost prelazila preko 10, odnosno 100.000 eura. Osim tih poslovnih ugovora, čiji su detalji voljom nadležnih univerzitetu ostali tajna, u CGO-u ukazuju i na čutanje univerziteta i na većinu drugih zahtjeva koje je ta nevladina organizacija uputila po osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama. Tokom istraživanja u Centru za građansko obrazovanje došli su do podataka koji ukazuju na nezakonit rad pojedinih profesora, kao i na to da su istovremeno zaposleni kao profesori i u Crnoj Gori, ali i u zemljama regiona. Pravna savjetnica u CGO-u Snežana Kaluđerović.
Posebno je indikativno da se radi o javnim ličnostima i to otvara i pitanje eventualne političke korupcije kojom se značajno šteti i budžetu Univerziteta Crne Gore, a za što postoje i argumenti dokazi jer naše radno zakonodavstvo ne poznaje princip dvojnog radnog odnosa sa punim radnim vremenom. Činjenica je da je nemoguće fizički biti u isto vrijeme na dva mjesta u jednoj, a kamoli dvije različite zemlje, što je slučaj sa nekim od njih. Nažalost, adekvatna i zakonska reakcija nadležnih organa na ovo pitanje izostaje i to upućuje na nemoć institucije u odnosu na neke pojedince ili one koji ih štite.
U CGO-u primjećuju da na Crnogorskom univerzitetu postoje nedodirljivi i privilegovani profesori koji su potpuno van bilo kakve kontrole i za koje, bez obzira na sve što je u javnosti i pred nadležnim organima iznešeno u međuvremenu, nema nikakve stvarne sankcije. Prema informacijama do kojih su došli u CGO-u, dekani posebno izbjegavaju da prijave imovinsko stanje.
Jedan broj dekana je jako teško i tek nakon javnog pritiska objavio imovinske kartone. Ali sada u njima postoje velike praznine, tako da imate dekane kojima i dalje u kartonima na sajtu Komisije za sprečavanje konflikta interesa ne stoje ni mjesečne plate, niti druge nadoknade koje dobijaju po osnovu članstva u organima Univerziteta Crne Gore. A podsjetit ću da je dugo trebao da predsjednik upravnog odbora učini svoj imovinski karton javnim.
Vrlo je indikativno, kaže pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje, i to što pojedini profesori primaju i do 5000 eura, a angažovani su na 3 do 4 predmeta ili fakulteta.
I bio je šok kad smo vidjeli dijelu dostupnih informacija, diskrepancu zaradama profesora, ne ulazeći čak u ponekad upitan, akademski kvalitet. Postavlja se pitanje zašto su pojedini profesori formalno angažovani na 3 ili 4 fakulteta ili njihovim odjeljenjima, a stvarno primaju astronomske honorare za rad koji često fizički nije moguće obaviti.
Rezultati istraživanja pokazali su i da postoje ozbiljne sumnje što se tiče procedura za izbor studenata povjerenika u studentski parlament, što direktno utiče na snižavanje stepena istinskog studentskog aktivizma i na otvaranje prostora za manipulaciju studentskim glasovima u organima univerziteta. Pitali smo i studente podgoričkih fakulteta da li ima korupcije i koliko je prisutna.
Čujem ponegdje u medijima, ima problema na pravnom fakultetu i na nekim tako fakultetu tipa ekonomija, neki lakšim gdje već možete da prođete sa korupcijom za razliku tehničkih fakulteta gdje je znači znanje obavezno, gdje korupcija ne bi smjela da bude ni se zamisli.
Ja sam lično na privatnom univerzitetu i smatram da to nije toliko kod nas koliko možda na državnim fakultetima. Nisam sigurna, ali kod nas su profesori već otplaćeni i prosto mislim da nema više potrebe za tim.
Danas kod nas u Crnogoru te strice, te strine, ujak, tetka, sve danas tako završavaju.
Korupcija možda najviše izražena na, da kažem, tom nivou profesora, odnosno na nivou uticaja u smislu na prije svega profesora, na dekanat fakulteta i na sami rektorat. Više, rekao bih, izražena i u smislu pritiska i u smislu utjecaja na profesora nego na same studente, ali korupcija na tom višem nivou svakako da se održava i na same studente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Statistički podaci kazuju kako je i onako preglomazni javni sektor u Republici Srpskoj dodatno povećao broj radnika. U izvještaju istina stoji da je u pitanju mali procenat, ali od marta do septembra zaposleno je još 1000 novih ljudi. Tako da ih sada ukupno ima 73.000, kaže Gojko Veselinović.
Prema podacima Zavoda za statistiku, na kraju septembra u Republici Srpskoj od ukupnog broja radno sposobnih zaposleno je tek 23%, a i od te siromašne cifre čak njih četvrtina radi u javnom sektoru koji stalno raste. Prema ovim podacima, broj zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj povećan je od kraja marta do početka oktobra ove godine za 1290 radnika, što znači da je u republičkim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama dnevno zapošljavano 7 novih radnika, Direktorica Zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Do povećanja broja zaposlenih u septembru u odnosu na mart došlo je u područjima zdravstvo i socijalni rad 3,2%, državna uprava i ostale uslužne djelatnosti 2,6%.
Odnos radnika u javnom i realnom sektoru u Republici Srpskoj jedan je od najnepovoljnijih ne samo u regionu nego i u čitavoj Evropi. Zbog toga je vlada bila prinuđena da u 2013. godini posegne za smanjenjem plata budžetskim korisnicima za 10%. Protiv tih mjera pobunili su se međutim sindikati, iako nikad nisu digli glas protiv zapošljavanja nepotrebnih činovnika, a o otpuštanju prekobrojnih nema ni govora. Ekonomisti upozoravaju da zapošljavanje radnika u javnom sektoru ne može donijeti ništa dobro, ako privreda ne prati taj trend. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić kaže da je u administraciji vršeno stalno zapošljavanje koje nije bilo u skladu sa potrebama institucija, javnih preduzeća i ustanova koje su primale nove radnike.
To je jedan od pokušaja vlasti da održi privid zaposlenosti na način da statistiku iskazuje podatke kako se broj zaposlenih, nezaposlenih ne povećava, ali nažalost to ne daje rezultate i mi smo svjedoci svaki dan da nas dodijemo u svakom pogledu.
Vladajuće strukture iz koje partije bili gledaju da zaposle što više svojih partijskih članova, kaže šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica. On ističe da u vrijeme krize kada privreda ne zapošljava nove radnike, svako novo radno mjesto u administraciji predstavlja dodatno opterećenje za realni sektor.
Vlada vodi jednu pogubnu politiku kada je u pitanju zapošljavanje, umjesto da zapošljava u realni sektor, umjesto da zapošljava u privredu koja praktično vrši značajna izdvajanja za popunjavanje poreskih prihoda, oni su se odlučili da dodatno opterete tu potrošnju i onda se postavlja pitanje kako će u 2013. sve to funkcionisati.
Realni sektor je jedini koji stvara novac i finansira administraciju, a disbalans između plata u javnom i privatnom sektoru je jedan od najvećih problema, kaže izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, Saša Grabovac.
Plate u realnom sektoru ne smiju biti toliko manje, odnosno mi smo i dali predloge da se plate u javnom sektoru za strane financijne vežu za plate u realnom sektoru, zato da ne bi imali i odliv ljudi iz realnog sektora odlaze. Svi manje više razmišljaju kako su za posao u državnoj upravi, čak i oni kojima bi mogli možda i više zarađivati u realnom sektoru, oni gledaju da se zaposle, imamo onda nedostatak kvalitetnih kadrova u realnom sektoru.
Grabovac dodaje da je u javnoj upravi mnogo onih koji ne rade ništa, dok u drugim nedostaje kvalitetnih kadrova.
Imamo u svim segmentima javne uprave da su pojedina odjeljenja preopterećena, dok u drugim odjeljenjima, sektorima imate ljude koji ništa ne rade. Znači tu osim tog obustave zapošljavanja, da ne kažemo čak otpuštanje, smanjenje plata, sigurno jedna od stvari koje trebalo raditi jeste i preraspodjela i prestrukturiranje zaposlenih u svim organima javne uprave.
Dok radnici u privredi dobijaju otkaze, a mnoge firme se zatvaraju, država puni javni sektor nepotrebnim ljudima za koje i onako u budžetu nema novca, a kako stvari stoje, ovaj trend će se i dalje nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kosovo nije iskoristilo sve beneficije koje pružaju svjetske financijske institucije za oporavak ekonomije. Stručnjaci procjenjuju da članstva u MMF-u i Svjetskoj banci nisu njihovoj zemlji donijela promjene. Slušate Ambru Zajneli.
Iako je Kosovo sada već članica međunarodnih mehanizma kao što su Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka te i Evropska banka za obnovu i razvoj, stručnjaci ekonomskih pitanja ocjenjuju da kosovske vlasti ne iskorištavaju dovoljno mogućnosti ovih važnih institucija. Ekonomista Muhamed Sadiku naglašava da su međunarodni finansijski mehanizmi pomogli Kosovu u očuvanju fiskalne i financijske stabilnosti, ali da Kosovo još uvijek prestoji rad kako bi se iskoristilo sve ono što ovi mehanizmi nude. Kosovo se posljednjih godina priključilo ovim financijskim institucijama, ali Kosovo je potrebno mnogo veće iskustvo kako bi postalo veći korisnik njihove podrške, i to u konkretnim projektima, a koji bi promijenili socioekonomsku situaciju na Kosovu. To je dugačak proces, ali Kosovo mora baviti svoje zadatke, a to se postiže ojačavanjem javne administracije na svim nivoima, kaže Sadiku. Učlanjenje Kosova u MMF, Svjetskoj banci i EBOR smatralo se pozitivnim i kao mogućnost da se stekne poverenje kod investitori međunarodne zajednice, da je Kosovo dobro mjesto za investiranje. Međutim, stručnjak ekonomskih pitanja Safet Gđaliju, nekada predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da nije dovoljno samo biti član jednog mehanizma, već je potrebno da se zna kako ih iskorišćavati. Ne vredi biti deo ovih institucija ako se koristi tog partnerstva ne odraze u kosovskoj ekonomiji. Treba se podvući paralela. Kosovo je imalo donatorsku konferenciju pre nekoliko godina i obećanja za pomoć Kosovu su bila preko 1,2 milijarde eura. Pitanje je koliko su ta sredstva apsorbirana. Mora se jednom zauvek shvatiti da je način komunikacije s ovim institucijama putem projekata. Vladavina prava i zakona i izvodljivost projekata, kazuje Grđaliju. On je kritičan institucije, naglasivši da je sada vreme kada je potreban jedan drugačiji pristup profesionalnoj komunikaciji sa međunarodnim mehanizmima. Ako nema pravi projekat i nema dokaza da oni projekti koji su finansirani od strani mehanizama ne utiču na ekonomski razvoj, zaposlenje i promociju vrednosti na Kosovu, to je zaista nešto oko čega se svi trebaju zabrinuti, jer ne trebamo biti ukras ovim institucijama, već od njih trebamo izvući korist, kazuje Grđaliju. Inače, predsjednici biznisa su istakli da na Kosovu nije zabeležen nikakav ekonomski razvoj otkako je zemlja postala članica MMF-a i Svjetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istrom već punih 20 godina vlada Istarski demokratski sabor, kojeg su poneki upravo zbog toga nazivali Istarskim HDZ-om. Je li vrijeme za promjene? Pitanje kojim se danas bavio naš saradnik Eni Zebić. On navodi kako će na proljeće iduće godine jedan od osnivača IDS-a Damir Kajin pokušati potući stranačkog kandidata Valtera Flegu za mjesto župana. Kajin ima potporu nezadovoljnika u IDS-u i Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, koja je vladajuća na državnom nivou. Međutim, je li to je dovoljno?
Na lokalnim izborima u proljeću u trci za župana Istarske županije s jedne strane pojavit će se kandidat vladajućeg Istarskog demokratskog sabora IDS, gradonačelnik Buzeta Valter Flego, a kao njegov izazivač pojavit će se još uvijek potpredsjednik IDS-a Damir Kajin, kojem će potporu dati socijaldemokrati, nezadovoljni IDS-ovci, a prema Kajinovim najavama i široka koalicija mnogih drugih. Hoće li to biti kraj dvije decenije duge vladavine IDS-a u Istri? Vrijeme je za promjene, kaže za naš radio dugogodišnja bivša novinarka Glasa Istre i aktivistica za ljudska prava Snježana Matejčić.
Nakon skoro 20 godina IDS je ušao u sve pore istarskog života, dakle ne samo politika, nego i gospodarstvo i školstvo. I običnom smrtniku je vrlo teško doći do posla ako se taj posao tiče javnih politika. Niti u jednoj gradskoj upravi u kojoj IDS na vlasti ili općinskoj, u pravilu, ako nemate nekog poznatog IDS-ovca koji će vas preporučiti, ne možete dobiti posao. A da ne govorimo o drugim stvarima. Tako da, ako zbog ničega drugoga, onda je zbog toga definitivno vrijeme da se vlast promijeni.
Istra je i dalje najrazvijenija hrvatska županija i IDS-ov kandidat Valter Flego zalaže se za kontinuitet napretka koji, po njegovoj ocjeni, drugi ne mogu ponuditi.
U ovoj situaciji, kada imamo 9834 nezaposlena danas u Istri, građani traže konkretne projekte, a ne politiziranje. Građane ne zanima tko će sa kime na koji način dogovarati, koalirati, nego žele čuti konkretne prijedloge konkretnih rezultata koje ja nudim.
Kajin pak oštricu svojih napada usmjeruje na dugogodišnjeg šefa IDS-a i župana u dva posljednja mandata Ivana Jakovčića.
Vlast treba vratiti narodu, sva moć ne smije i neće biti koncentrirana u rukama Ivana Jakovčića i njegovih 7 ili 8 gradonačelnika koji na godišnjoj razini raspolažu sa 2 milijarde kuna, koji su umrežili 3000 svojih ljudi gdje se bez članske iskaznice više od Buzeta nadalje ništa ne može. Znači temeljno Istru jednakih šansi, Istru bez straha, nema tko jamio i vlast treba vratiti narodu.
3. siječnja sljedeće godine na datum velike simbolike za Hrvatsku, jer je tada pre 13 godina HDZ prvi puta srušen s vlasti, Kajin će predstaviti svoju široku koaliciju protiv ovakvog IDS-a. Hoće li uspjeti na izborima protiv IDS-a koji je svoje pozicije utvrđivao dvije decenije? decenije nije nimalo lako odgovoriti. Kako god bilo, ako se vlast u Istri u proljeće promijeni, hoće li doći u pitanje vrijednosti koje se posljednjih decenija vezivalo uz Istru, poput tolerancije i multikulturalnosti? Ne, da nestane IDS-a, Istra se ne bi vratila u srednji vijek. Odlučna je naša sugovornica.
IDS je bio odlična ideja na samom početku, jer je on bio nešto potpuno drugačije od onoga što se događalo u Hrvatskoj u smislu nacionalizma i tako dalje. Ali u Istri postoji ta kultura suživota različitih ljudi, različitih jezika, različitih vjera. IDS je to uspio sačuvati i dignuti to na razinu regionalne politike, što je kao ideja savršeno. Ali IDS to nije njegovao, osim političkim floskulama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dragan je najpopularnije ime u Srbiji u posljednjih 70 godina, dok je među ženskim neprikosnovena Milica, pokazalo je najnovije istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prvi put u istoriji tamošnje statistike posebno su obrađeni ti podaci i objavljeni u publikaciji najčešća imena i prezimena. Istim povodom i priča Zorana Glavonjića.
Na osnovu popisa iz 2011. godine posebno su obrađeni podaci o imenima u periodu od Drugog svjetskog rata do danas, na osnovu čega je urađena lista najpopularnijih u Srbiji. Dragan Vukmirović, direktor Zavoda za statistiku, koji sam ima najpopularnije ime, na ovogodišnjoj konferenciji za novinare saopštio je koje žensko i muško ime nosi najviše građana.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dve decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50. i 60. godina. Dragan jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vrijeme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mjestu Milica. Sociolog Ratko Božović kaže da ta dva imena možda na najbolji način odslikavaju identitetske potrebe srpskog društva.
Nikola i Milica u istom smislu dolaze iz iskora, dolaze iz prošlosti, dolaze prosto kao nešto što bi trebalo nastaviti ili što govori o vrednosti samog današnjeg opstajanja, s obzirom na to da postoje neki koren, neka prošlost, neka istorija. Taj povratak ka onome što je već bilo, ka tradiciji, ka prednostima iz prošlosti, na neki način je došlo kao odgovor i kao kompenzacija za prethodne jade koji se dogodili među vremenu od 90. do danas, kao nekakvo ispravljanje te stare priče i novim imenima ili novim ili promjenim stilom življenja.
Od 1991. pa do posljednjeg popisa 2011. zvanična statistika beleži da su među najpopularnijim imenima Stefan, Luka, Lazar, Nemanja, Aleksa, Uroš, Ognjen, Anđela, Sara, Teodora, Katarina, Kristina i Jovana. Takvih imena gotovo da nije bilo 50. ili 60. godina. Snežana Lakčević, načelnica odjeljenja za popis Zavoda za statistiku, kaže da su uprkos raznim trendovima u vrhu liste najpopularnijih u posljednjih skoro 70 godina i dalje ona koja figuriraju od pre mnogo decenija.
Među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Marija i Aleksandar, Mirjana i Zoran, Dragana i Nikola, Snežana i Miloš, Ljiljana i Marko, Ivana i Goran, Ana i Dušan, Gordana i Dejan. U beogradskom regionu najviše devojaka zove se Jelena, muškarac Aleksandar. Region Vojvodine Marija i Milan, Šumadije i zapadne Srbije Milica i Dragan, a u regionu južne i istočne Srbije su Jelena i Dragan.
Mnogi roditelji danas deci daju univerzalna internacionalna imena koja su prepoznatljiva svuda u svetu, kao što su Marko, Sandra, Ana ili Filip. Ratko Božović zaključuje da je takav trend logičan i da će se vjerovatno i nastaviti u narednim decenijama.
Shvatamo konačno da je komunikacija sa svijetom važna i da mi ne postojimo na margini, nego da imamo ambiciju da budemo deo svijeta. U takvom viđenju stvari konačno moramo i imenovati na način koji je blizak i svijetu i veku. I tu je razlog da ti dominantni nazivi budu i kraći, da ne budu ni patetični, ni više istorijski označeni, nego da budu više komunikacijski usmereni. I mislim što budemo više bliski svijetu i Europi, to će biti imena tako. Ovdje označena način kako to svet imenuje.
Najčešće prezime u Srbiji je Jovanović, a slede Petrović, Nikolić, Marković i Đorđević. Tako je među ženama najviše onih koje se zovu Milica Jovanović ili Jelena Petrović, dok su najčešće kombinacije imena i prezimena kod muškaraca Dragan Jovanović, Zoran Jovanović i Aleksandar Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.